Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Армысыздар ардактуу радио тыңдаучуларын, әуе толкунунда Азаттык радиосунун кабарлары. Бүгүнкү модератор мен Күлей Бестей, апта тынысында камтылатын тақырыптарды айта кетейин. Заңсыз мунай өндүрүүгө катысты даудамайды өзү бастаган Казакстандын мунай газ министри Теңиз Шевроилди кайтадан жактап чыкты. Казакстанда дауга илккен белгилүү кәсипкер жоголду. SM Market желисинин ийленүүчүлөрдүн бири Эдгар Салдузи хабарсыз кетти. Билдирилди деген халкаралык уюмдардан көмөк сурап жүргөн камоодагы журналист Рамазан Эсеркеповке назар аударгандар табылды. Акмола облусу Гранитный түрмесиндегилердин жагдайына алаңдаушылык таныткан туустары эл президентине хат жазды. Полицияга 4 орундук менен 1 үстөл сыйламак болгон казакстандык оппозиционерлер әкімшілік жазаға тартылды. Human Rights Watch Кыргызстандағы маусым қақтығысын үкіметтік күштер қоздырды деген есебін жариялады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, алдымен соңғы жаңалықтармен таныстырып алайық. АКШтын айтуунча, Иранның бірінші ядролық станциясына Ресейдің отын құюы Техранға уран байыту мүмкіндігінің қажет емес екенін байқатты. Мемлекеттік департамент өкілі Дарби Холодей сонымен қатар Құрама Штаттар Иранның Ресей салып берген Бушер атом электр станциясын бейбіт мақсатта деп қабылдайды, әрі Вашингтон бұл жерден қару тарату қаупін көрмей тұр деді. АКШтың одақтасы Израиль болса, ирандық реакторды ядролық отынмен толтыру мүлде қабылдауға болмайтын әрекет деп қарсы шығып отыр. Израиль сыртқы істер министрлігі таратқан мәлімдемеде халықаралық дастықты Иранға қарсы қысымды күшейтуге шақырған. Халықаралық валюта қоры мәлімдегендей, су тасқынынан қираған Пәкістанды қалпына келтіру елге үлкен экономикалық проблема тудырып отыр. Қаржы қоры Пәкістанның бюджеті мен қаржылық мүмкіндіктерін қайта қарап, елдің алға жылжуы үшін қандай шаралар жасау керек дегенді қолға алуы керек дейді. Халықаралық валюта қорының таяу шығыс пен Орталық Азия бойынша департаментінің директоры Масуд Ахмет осындай қиын кезеңде қаржы қоры Пәкістанмен бірге болады, әрі өз тарапынан елге көмектеседі деп айтты. Қордың бұл мәлімдемесі алдағы аптада Вашингтонда су тасқыны апатына байланысты Пәкістанның ресми өкілдері мен халықаралық валюта қорының келіссөздері қарсаңында айтылды. Пәкістан үкіметі елді қалпына келтіру үшін шамамен 15 миллиард доллар қажет болуы мүмкін деді. Ең үлкен апатқа айналған су тасқынынан 1600 адам қаза тауып, 20 миллион халық зардап шекті. Мысыр астанасындағы мұражайдан ұрланған суретші Винсент Ван Гог шығармасы әлі табылмады. Мысырдың ақпарат агенттігі мәдениет министрі Фарух Хоснидің суретті қайтаруға күш салынып жатыр дегенін беріп отыр. Алдыңғы хабарларда италиялық бір қыз бен жігіт өнер туындысын Мысырдан әкетпек болған әуежайдан ұсталды деп айтылды. Суретші Ван Гогтың құны 50 миллион доллар болатын екі шығармасы, яғни Көкнар гүлі және гүлі бар ваза деп аталады, оны сенбі күні Қайырдың Махмуд Халил мұражайынан ұрлап әкетті. Осымен екінші рет дәл осы музейден Ван Гогтың туындылары ұрланып отыр. 1978 жылда ұрланған суретті кейін Кувейттен тапқан болатын. Премьер-министр Уэн Джиабо Қытай өзінің экономикалық жағдайын сақтағысы келсе, саяси реформалар жасауы керек деді. Синхуа агенттігінің жазуынша, үкімет басшысы саяси қайта құру болмаса, Қытай өзінің экономикалық қайта құрылымдау арқылы жеткен жетістігін жоғалтып алуы мүмкін деді. Ол сонымен бірге адамдардың үкіметтің нәтижесі жақтарын сынауға болатындай жағдай қалыптастырғысы келетінін білдірді. Уэн Джиабо нақты жайттарға тоқталмады, бірақ халықтың демократиялық құқына кепілдік болуы тиіс деді. Қытай премьері бұл мәлімдемесін елдің оңтүстігіндегі Шэньчжэнь қаласында айтты. Қытайдың солтүстігіндегі қалың жауыннан өзен су арнасынан шығып, портты қала Дандунгтың 94 мың тұрғынын басқа жаққа көшуге мәжбүр етті. Жексенбі күні ақпарат агенттіктері Дандунгтың экономикалық даму аймағы мен өзен арасында жыра пайда болып, бірнеше аудандарды су басып кеткенін хабарлады. Аймақта тағы жауын жауады деп хабарланды. Жексенбі күні Иран президенті Махмуд Ахмедиджад елде алғашқы рет жасалған ұзақ қашықтыққа жететін адамы жоқ бомбалаушы ұшақпен таныстырды. Ресми тұлғалардың алдында сөйлеген президент Махмуд Ахмедиджад бұл әуе кемесі қорқыту мен қорғаныс мақсаттары үшін пайдаланылады деп айтты. Ұзындығы 4 метр болатын адамсыз ұшақ парсы тілінде соғушы карар деп аталады. Оның ашылу салтанаты телеарналардан көрсетіліп, елдің қорғаныс өнеркәсібі күнімен орайластырылып өткен.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Голливуд жұлдызы Анджелина Джоли өзінің Балқанда махаббат туралы киноға түсетінін айтты. Джоли бұл жоспары жайлы сенбі күні күтпеген жерден Босния астанасына барғанын да жариялады. Ол 1992-95 жылдардағы Босния соғысы кезіндегі екі жастың арасындағы сезімге соғыстың әсері туралы көрсететін романтикалық фильмге түспекші. Джолидің мәлімдемесінде бұрынғы Югославияның этникалық түрлі топтары қатысатын бұл киноның мақсаты саяси емес, махаббат жайлы баяндау деп айтылған. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісімен айналысатын агенттігіндегі бейбітшілік ресейлік елшісі Анджелина Джоли Сараевадағы сапары кезінде Босния жетекшілерін азаматтық соғысты мыңдаған босқынын елге қайтаруды тездетуге шақырды. Ол сондай-ақ босқындар мәселесін елдің жетекшілерімен де талқылады. Ауғанстан президенті Хамид Карзай елдегі барлық жеке меншік қауіпсіздік компанияларын жыл соңына дейін таратуға нұсқау берді. Карзай кеңсесі таратқан мәлімдемеде ішкі істер министрлігі ұлттық қауіпсіздік басшылығы және барлау қызметтері таратылуы тиіс жеке меншік қауіпсіздік компанияларының тізімін дайындап жатыр делінген. Бұл жерде тіркелмеген фирмалар бірінші болып таратылады. Ауғанстанда ақш, НАТО, Біріккен Ұлттар Ұйымының миссиясы мен үкіметтік емес ұйымдар ашып отырған мыңдаған қауіпсіздік фирмалары бар. Швеция прокурорлары WikiLeaks сайтының иесі Джулиан Ассанжға таққан зорлық жасады деген айыптарын қайтып алды. Прокурор Эва Фин таратқан мәлімдемеде оған зорлық жасады деп күдіктенуге себеп жоқ делінген. Осының алдында бұл елдің прокурорлары Ассанжды қызғырлады деген айыппен қамауға алуға нұсқау берген болатын. Ассанж өзіне тағылған айыпқа еш негіз жоқ екенін айтып отыр. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.